جيت ليار أضعت لك راديو ثي السلام عليكم قدر لدني جلر سون 2024 جلن 19 سنتابري هبتانن پنشن بغني سون كي پراغرامامزدا بحردن اترابنن 2 اوغسني سيل واسطي قراصلق بايرامنا مجبور تيارلقلار دوام ديار طالبلار عرصت سلغة چكليار و بيلك مغلوماتلارمز ايدن لابلرسنز او ذلي بلن من مردان تاريف كنن تازرتلار بلن تانشتر يارن 17 сентябрьда Герман канцлері Олаф Шольц Меркез Азия дәулеттерінің лидерлеріне Германия үшін бұл юрттар білен қызметтасылығы үстірмен стратегики мақсаттығыны айтты. Мұндының хеч қашан біздің жеңметтеріміздің арасындағы қатынасық су дәрежеде яқын болмаңды. Бұл давамлы үзірер, сияси, иқтисади ве медени тайдын деп Шольц айтты. Ол Берлиннің бұл жағдайларын давам етмегіні ве үзірмегіні ислеяндығыны хем сөзіне қосты. Герман канцлері Астанада өтерілен 2-й Меркез Азия Германия саммитінде еден чықшында, эсасан хем глобал дұрнықсыздық яғдайларында бізе яқын ве ұнамлы халқары қызматташылар зерур деп белледі. Саммитте Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Меркез Азия юрттары білен Германияның арасында хас яқын сияси ве дипломатик қатнашықларын құрылмағына чағырды. Оның пікірінше бұл хейлі қызматташылық севіттегі ве оның төңірегіндегі жағдайы дүйіплі дәрежеде оңын тәсір етіріп білер. Мұндан басқа да Бердімұхамедов Ауғанстаны парақыт юрда ве қымматлы иқтисади қызматташ дәулеті өвірмәгі, хұсусан да дең хұқуқлы дәулеті Милеттер бірлесігінің ағзасына өвірмәгі ярдым бермәгі үнсіз жемлемәгі чағырды. 2021 жылын августында Талыван Ауғанстанды хәкіметі қайтадын елі кетірілі вәрі, ол халқары жеңмечілік тарапындан ықрар еділмән келер. Шольц Меркезі Азия лидерлері білен үлкінші әзік 2023 жылын сентябрында. Русияның бұ тәвіттәкі тәсіріні петелтмек тағалаларының чәгінді Берлинді дұшыпты. Ливанда пейджерлерін бірден капартламағы нәтижесінде азындың 9 адам өлді, басқа да 2750 қолойы яраланды деп, 17 сентябрьда юрдың сағылық министрі мәлім етті. Мұндының Иран тарапындан қолданылған Хизбаллах женші топыры сұрлы дей пәсетлендірін партламаларда хелек болонларың арысында өзінің 2 ағзасының ве 1 қызың болондығыны айтты. Сағылық министрі Фирас Абият шикет алан 200 адамын яғдайының ағырдығыны айтты. Иранның медиасы яраланынның арысында Иранның Бейруттағы илшісінің кем бардығыны хабар берді. Ливанның мағлумат министрі Зият Макари пейджерлерің партламағыны язғырды ве мұны Исраилің агрессиясы деп әсетлендірді. Хизбалла мұның үшін Исраилі адалетлі жаза деп әсетлендірін чәрәнің көрілжоқтығыны айтты. Ливанның дашары ішлері министрлігі мұны Исраилің кибер хүжімі деп атандырды, сейледі кәбір пейджерлерің сирада ярыландығыны белледі. Министрлік мұның үлен бағылы БМГ-нің қопсыздық кеңесіне шикайет таярлажақтығыны хем айтты. Хиндистан Иранның юқыры рухани лидері Али Хаменейің күн орта Азия ықлимындағы бұ дәулетті мұсылманыра темелесілісі барыдағы белліклеріні язғырды, сейледі бұларың ялан ве қабул едерліксіздігіне айтты. Хаменейі 16 сентябрьді еден чықшында біз Мьянмада, Газада, Хиндистанда ве бейлік ерлерді ежір чекен мұсылманырын яғдайына көз юмсоқ, онда біз өзімізі мұсылман хасап едіп білмейәріз, дейді. Мұны жоғап өкімінді Хиндистанның дашары істер министрлігі бұ белліклері шүрт кесік язғар яндығыны айтты. Бейлікі дәулеттерің азлық милеттері барыда бейанат етмезінден озол, бұ юрттарың өз ішіндәкі яғдайлары назар айламағына маслағыт берерс деп, министрлің метбуғыт өкелі чықшетті. Бұ үкі юрт адатшы өз ары бір қатнашықлары сақлайар. 17 сентябрьда Ауғанстанның Талыван долондырджыларының сағылық министрлігі Аша Берг топырың юртты мөхім полиамелит санжымларына қадағын едіяндығы, яды оны кезіктіріяндығы барыдағы мағлуматтары редетті. Министрлің мәтбуғат өкелі Шарафат Заман бұ барыдағы хабарлары ялана атландырды. Сейледі полио санжымларыны тоқтатмақ барыда ресми көркізмәнің болмандығыны айтты. Мұндан бір күн өң AP хабар құрлығы бүтін дүния сағылық құрамасының бір ресмисіне салғаланып, санжымлары өйме өй айланып ұрмауын дерегіне, муниципалитеттердегі мечит ялы жерлерде амал етмек барыда маслахат еділяндығыны хабар берді.